But I will save those until the evening.
Само че аз ще ги запазя за вечерта.
Because we want to spend this hour on a different, on a, our next topic.
Защото искам да посветим този час на нашата следваща тема.
And that topic is the typology of the sanctuary.
И тази тема разглежда символиката в светилището.
Do you have a special word for typology, or a type, or do you say symbol?
We say type and symbol.
Okay, you have a word that's type?
But it's interchangeable. Okay. But when we say type, it means it epitomizes the model, the standard.
Usually when I talk about typology to students, I think of, there's one of three reactions.
Има обикновено три реакции, когато говоря за типология на студентите си.
Some people say, typology, what's that?
Някои направо питат, че какво е това?
Others say, typology.
А други казват, типология ли? Ама че гадост.
You mean that fanciful, allegorical reading into the text, something that's not there?
Тази фантасмагорична, алегорична теория, която изобщо не съществува тук.
We don't want anything to do with that.
Изобщо не щем да имаме нищо общо с нея.
The third reaction is...
Третия вид реакция.
Typology! Give me more!
Типология ли? Дайте я тука насам.
I love it!
Много я обичам.
Well, I can recognize those three reactions.
Мога веднага да разпозная тези три вида реакции.
Because I have had all three.
Защото и през трите съм минал.
When I was in college,
когато бях колежски студент,
I had one of my teachers who was a very skeptical teacher.
Един от преподавателите ми беше голям скептик.
And he planted some deep seeds of doubt in my mind.
Той пося много дълбоко семената на съмнението в мен.
Yes, he was an Adventist teacher.
Да, той беше адвентен преподавател.
But he did not believe the sanctuary doctrine.
Само че не вярваше в доктрината за светилището.
He did not believe that the types of the Old Testament pointed forward to the antitypes.
И той не вярваше, че символите на Стария Завет посочваха към истинския образец на Новия.
And so he made me very skeptical of typology.
И така той направи от мен един голям скептик в типологията.
I will tell more of this story tomorrow morning.
Утре сутрин ще ви разкажа повече от тази история.
But it was not until I was a pastor for a few years that the beauty of the gospel came clear to me.
Когато прекрасната вест на благовестието ми се изясни.
And I began to see that what my teacher had taught me was not right.
И започнах да виждам разликата, да осъзнавам, че това, което мой учител ми беше говорил, изобщо нямаше нищо общо с истината.
So I began to go back and look at typology again.
Започнах да изследвам отново типологията.
One writer in the United States has a series of lectures on typology that last about 30 hours.
Един автор от Съединените щати има поредица от лекции по типология, която е в разстояние на 30 часа.
That time he has now written it as a book.
Сега той вече направил в книга.
This is Leslie Harding. He has just recently died.
Той се казва Лесли Хардинг и наскоро почина.
But he wrote a book called With Jesus in His Sanctuary.
Той написа книгата озаглавена Заедно с Исус в неговото светилище.
And I listened to all 30 hours of those tapes.
Искам да ви кажа, че съм изслушал и 30-те часа на записи.
And my soul was fed with the beauty of typology.
И душата ми просто се хранеше с красотата на типологията, която е в светилището.
And he also referred in his tapes to many other books that dealt with typology.
В тези записи той се позоваваше на много други книги, които се занимават с проблема за типологията.
And so I ordered about 20 different books on typology.
Така си поръчах 20 различни книги по тази тема.
And read all of those, devoured them hungrily.
И буквално ги погълнах с жажда и глад.
I was in love with typology.
Много се влюбих в типологията.
But then I began to notice something that troubled me.
Но по-късно започнах да забелязвам нещо, което започна да ме смущава.
One writer said the type meant this, and another writer said it meant this, and another one said it meant this.
Защото всеки различен автор имаше различно тълкование за всеки символ.
Who was right?
Кой беше прав в края на краищата?
How could I know?
Откъде да знам кой е правият?
And I began to struggle with, well, maybe typology is this fanciful reading into scripture, something that is only in my mind.
И тогава взех да си казвам, може наистина типологията да представлява това фантасмагорично четене на Библията и всеки да си решава каквото иска да тълкованието на символи.
And this question finally drove me back to school to find the answer.
И този въпрос буквално ме върна обратно в училище, за да намеря отговор.
I received a call at that time to be a pastor of a church on the island of Hawaii.
По това време ме призоваха да стана пастор на една църква на Хавайските острови.
I had been working as a pastor in a very cold place in Arizona.
До този момент бях пастор в едно много студено място в Аризона.
Where the snow came for about 7 months out of the year.
Където имаше сняг в продължение на 7 месеца от годината.
And one time we had in one storm 8 feet of snow in one night.
Веднъж 8 метра достигнала снежната покривка само за една нощ.
8 feet.
Sorry.
I'm sorry, I don't
know. 40 сантиметра и нещо.
And the next day you could not see any roads and no one could go anywhere.
На следващата сутрин нищо не се виждаше, човек на никъде не можеше да тръгне.
And here was my temptation now to go to this beautiful island in Hawaii.
И представете си колко бях изкушен да отида в онзи
прекрасен
Хавайски остров, където всичко и винаги е топло.
Where I could be a pastor right by this beautiful ocean.
О, щях да бъда пастор до този лазурен бряг на океана.
What a temptation.
Наистина, какво изкушение.
And then the other choice was to go back to Andrews University and study about typology.
И да започна сериозно изучаване на типологията.
Back to that place where there are no mountains.
И се върнах отново на това място, където няма планини.
And I love mountains.
Аз толкова обичам планини.
And no ocean.
Където няма никакъв океан.
And it's very cold.
И е много студено.
And to go back to pay professors to torture me with examinations.
Всичкото отгоре трябваше да плащам на професори, за да ме измъчват и да ме изпитват.
This was a very hard decision.
Много трудно решение беше за мен.
But the Lord, the Holy Spirit, pushed me back to Andrews.
Но Святият Дух буквално ме натика в Андрюс.
And my very first class
и още в първия си студентски клас.
Was a class in hermeneutics.
Той беше клас по херменевтика.
And the professor handed out the paper.
И професора ми раздаде материалите.
Topics of choice for your paper you could write for the class.
С темите, които бихме могли да изберем за писмена работа.
And right there on the top was principles of typology.
И най-отгоре имаше следното заглавие. Основни принципи на типологията.
And I signed up for that.
И аз се записах за тази тема.
And that actually blossomed into my doctoral dissertation.
Това, разбира се, разцъфтява в моята докторска дисертация, даде отражение на нея.
I spent 2 years wrestling with this topic of typology.
2 години прекарах в битка с темата за типологията.
And I hoped that someone would have already written about what is typology.
И искрено се надявах, че някой вече преди мен ще е написал какво всъщност представлява типологията.
To show us the nature of typology from the Bible.
Да ни покаже истинското естество на типологията от Библията.
I wanted to build upon that study.
Исках да продължа да градя върху точно такова разкритие.
And then study sanctuary typology.
И след това да започна да изследвам типологията в светилището.
But I read all the books I could find and no one had allowed the definition of typology to come from the Bible.
Четох толкова много книги, но всичките автори не ми даваха нито един ясен отговор и дефиниция на типологията такава, каквато тя идва от Библията.
They had decided in their own mind what it was.
Всеки за себе си беше решил по-своему какво представлява типологията.
And then read that into the text.
И след това го вмъква в текст.
For about 6 months,
в продължение на 6 месеца,
I tried to find a way to solve this problem.
Så Peter kan være način de rezolvere този problem.
How can I let the definition of typology, the nature of typology, come out from the Bible?
По какъв начин мога да извлека дефиницията или естеството на типологията от Библията?
Without imposing my own view upon the Bible.
Тоест да изобщо да налагам моето собствено гледище върху Библията.
If I decide I will not impose my own understanding upon the Bible.
И ако решах да не налагам своето собствено становище над библейското.
How will I recognize typology when I see it in the Bible?
Тогава как бих могъл да разпозная типологията, когато се срещна с нея в Библията?
But if I decide already what typology is,
но ако вече решах какво представлява типологията,
then I'm putting my own idea onto the Bible.
То тогава излиза, че аз инжектирам мои собствени идеи вътре в Библията.
And I went around in circles for many months trying to
figure that out. И както виждате, обикалях по тези, в такъв кръг продължение на доста месеци.
Now I have only heard the voice of God speak to me twice in my life.
Два пъти в живота си само съм усещал и чувал как Божия глас ми говори.
I'm not talking about an audible voice.
Не говоря за ясно чуваем глас.
That someone else could hear.
На някой, който и друг човек би могъл да чуе.
But a powerful voice that spoke to me inside my head very strongly.
А глас, който говореше на разума ми по един властен начин.
One time was when I was a 12-year-old boy.
Първият път беше, когато бях на 12 години.
I was climbing the highest mountain in the United States.
Изкачвах се по най-високата планина в Съединените щати.
At that time, before Alaska was added to our United States.
По това време, преди Аляска да бъде включена в конфедерацията на Съединените щати.
And I had been a very foolish young boy.
Бях много неразумно момче.
I had gone off with two of my friends without telling the adults that we were going.
Просто без да кажа на родителите си с още двама приятели, решихме и тръгнахме.
We found ourselves on top of this mountain just as the sun was going down.
И се намерихме на върха, тъкмо когато слънцето вече залязваше.
Well, if we stayed up there all night, we would freeze to death.
Ако останахме на този връх, щяхме да замръзнем до смърт.
So we started running down as fast as we could down the mountain.
Така започнахме да тичаме надолу по склона, колкото ни беше по
силите. It got so dark that I couldn't see where I was going.
Беше само толкова тъмно, че вече не виждах къде стъпвам.
So I smashed into a big rock and cut open my leg.
И така се тряснах в една голяма канара и направо
се разбрах. So then I slowed down and started going a little bit slower.
Затова намалих темпото и малко по-бавно започнах да се спускам.
I thought I was on the trail.
Мислех си, че вече съм на някаква пътека.
And then I heard this voice.
И след това чух този глас.
Get down on your hands and knees.
Веднага падни на колене.
And crawl.
И на ръце и почни да пълзиш.
So I got down on my hands and knees.
И така аз коленичех и се опрях на ръцете си.
And took one step with my hand.
И започнах да напредвам с стъпки чрез ръцете си.
There was nothing there.
Но вече нямаше нищо. Нищо не усещах. По кой пък с ръка пред мен нямаше нищо.
It was a cliff that went down about 200 feet to a lake.
Беше една отвесна скала, която беше високо около 60 метра и свършваше над дъното с езеро.
And I could see the lights of our campfire way down there.
Виждах огньовите на нашия лагер много дълбоко и надолу.
If I had taken one more step, I would have been back to camp very fast.
Ако бях направил още една крачка, щях много бързо да стигна до нашия лагер.
But I would have been dead.
Но щях вече да ме няма.
And so God saved my life.
И затова Бог спаси живота ми.
The second time he spoke to me,
втория път, когато чух гласът му,
was about typology.
Беше, когато разглеждах темата за типологията.
I was praying, God, please show me how to find my way to understand.
Молих го, Господи, покажи ми пътя, по който мога да разбера.
This basic procedure for understanding the sanctuary, for interpreting the sanctuary.
Тази основна процедура, без която няма да мога да разбера тълкованието на светилището.
And I heard this voice, beating in my head.
Чух този глас, който буквално топтеше в ума ми.
Just one word.
Още е само една дума.
And it wasn't in English.
Да не беше на английски.
And it wasn't in Bulgarian.
И не беше на български.
And it wasn't in Hebrew.
Нито на еврейски.
This was embarrassing to me because I was a Hebrew teacher.
Бях много смутен,
wanting to be a Hebrew teacher.
Еврейски и исках да бъда такъв преподавател.
It was in Greek.
Беше на гръцки.
And the word was tupas.
И думата беше чухтия, tupas.
And this is how it looks in Greek.
Tipos.
You know, well, you have some letters that look, you have that letter that looks the same than Bulgarian.
Right.
So, and so I looked this word up in the Greek New Testament.
И така потърсих тази дума в гръцкия Нов Завет.
And I found that it was used in 5 passages in the New Testament.
И видях, че тя е използвана в 5 отделни пасажи в Новия Завет.
Where the New Testament writer is interpreting the Old Testament.
Където новозаветният писател и всъщност тълкува старозаветните писания.
And he says, this is a type.
И казва, и това е символ.
Or he says, this is an antitype.
А това е образец.
And so I began to study those 5 passages.
И тъй аз започнах да изследвам тези 5 библейски пасажа.
These are the 5 passages.
Ето ги.
Romans.
Римляни.
5.
Пета глава.
12-22.
12-22 стих.
And in particular verse 14.
И особено 14-я.
1 Corinthians chapter 10.
Първо Коринтияни 10-та глава.
6 and 11.
6-11. До 6 до 11 стих.
And 1 Peter.
Първо Петро.
3 verse 21.
Трета глава. 21 стих.
Hebrews 8 and verse 5.
Евреи 8 глава. 5 стих.
Hebrews 9 verse 24.
Евреи 9 глава. 24 стих.
This one has the word tupas.
В първия текст срещнах думата tupos.
According to Romans 5, who is the type?
И според Римляни 5 глава, кой е символът?
The type of Christ.
Кой е символът на Христос?
Adam, yes, Adam is the type of Christ. In 1 Corinthians 10,
Първо Коринтянам 10 глава,
it says that the Exodus events are types, tupoi.
Че събитията по времето на изхода са всъщност един символ на избавлението.
Of the church. So the Exodus here is a type.
Тук Адам е в първия текст. Във втория случай изхода.
Първо Петро
3 не се използва думата тупос, а антитупос. Или образец.
What does anti mean? In
the opposite of.
Yes, it can mean the opposite of, or it can mean corresponding to.
Какво означава анти? Или може да означава обратното на, или пълното съответствие. Това, което на турски се казва ешатмо.
And here it has the idea of corresponding to the type.
И тук намираме идеята за пълно съответствие на символа с образеца.
And what is the type and the antitype in 1 Peter 3?
В Първо Петрово 3:21, кои са образецът и символът? Или обратно?
What in the Old Testament is the type?
Кое е символ в Стария Завет? Кое предшества всъщност? Образец. Първо Петрово 3:21. First Peter 3:21.
You'll find that it's the flood.
Това е потопът.
The flood is the type and baptism is the antitype.
Потопът е всъщност символът, а кръщението е образеца.
And finally in Hebrews 8, we have the sanctuary typology.
Вече навлизаме в типологията на светилищната символика.
In Hebrews 8:5 it says,
там се казва,
uses the word tupos.
Там също се използва думата tupos.
And Hebrews 9:24 uses the word antitupos.
А в Евреям 9:24 отново антитупос.
Well, I spent about a year digging into these 5 passages.
Цяла година ми беше необходимо да изследвам дълбочина тези 5 пасажа.
I wrote 496 pages on these passages.
Върху тези 5 текста написах 486 страници.
And
96
at the end of those pages, I found that the same characteristics of typology emerge from each one of these passages.
И в края на този колосален труд, аз открих, че същата идея проистича от всеки един от тези 5 текстове, третиращи
типология.
И всъщност успях да намеря по Божия помощ какво е естеството на типологията.
Well, that was what I hoped someone else would have already done.
Това беше моята надежда някой друг преди мене да го е направил.
Then I wanted to go on and write a chapter on sanctuary typology.
Но ми се прииска да продължа нататък в изследванията и да напиша една глава за светилищната символика.
But my professor said we don't want to read any more pages.
Но професорите и преподавателите ми казаха, о, стига вече, повече.
You've already written too many pages.
Много си написал вече. Стига толкова.
So I never wrote the dissertation I wanted to write.
И тъй никога не успях да напиша дисертацията, която много исках да напиша.
But now I have a doctoral student who is working on a separate dissertation on that subject.
Но вече имах един докторант, студент, който работеше по отделна тема.
So he will do what I had dreamed of doing.
Така че той сигурно ще направи това, което аз мечтаях.
Now in just another half hour, I don't have the possibility of summarizing 496 pages.
Искам да ви призная, че само за половин час, който ни остава, не мога да обобщя тези 496 страници.
And you probably don't have the patience to hear that summary either.
А пък и вие едва ли ще имате търпението да изслушате точно това обобщение и резюме.
But fortunately there is a way to do it.
Обаче има един изходен път.
Because the old Chinese proverb says, a picture is worth 1,000 words.
Защото старата китайска поговорка казва, че една картина струва повече от 1000 думи.
Do you have that also in Bulgarian here, this phrase?
Not really.
Okay. Picture is worth 1,000 words.
It belongs to Confucius.
Yes. But we use it in our
idiomatic.
Yeah, idiomatic sayings. Well, I found in one of my chapters I dealt with what is the basic meaning of a tupas.
Всъщност разбрах основния смисъл на думата тупос.
What is a tupas?
Какво всъщност е то?
Would you like to see a tupas?
Искате ли един тупос да видите?
I brought one.
Донесох един.
In my suitcase.
Okay. Give us a chance to say it.
Here he is.
Ето го. Един кух пингвин гумен.
This is a tupas.
Ето това е тупас.
The basic meaning of tupas in Greek is a hollow mold.
You
see how this is hollow?
Леярски кух кълъп.
And it's a mold.
You know it.
Yeah. This was given. Very rich aunt.
Когато се женихме, съпругата ми имаше много богата леля.
And her specialty was holding wedding reception. Her specialty was holding wedding receptions.
Всъщност беше да провежда точно такива приеми за сватби.
And her wedding gift to us was to have the wedding reception for us.
За това и нейният подарък беше по този род.
Very fancy.
Беше изключително щедра и
разкошна. Silver dishes.
И този прием, който тя направи, всъщност, като говори за сватбен прием, това беше по последната дума на аристократичната мода с сребърни прибори.
So many forks there that I didn't know what to do with all those forks.
Толкова много вилици, че не знаех какво да правя с тях.
It was far too fancy for us.
За мен беше направо фантастично.
Well, the next year,
she sent us a present
on our first anniversary.
На първата годишнина от сватбата ни изпрати подарък.
And we opened this up.
Отворихме го.
And we said, what is that?
И казахме, чакай се, какво е това?
I'd never seen one of these before.
Никога не съм виждал такива.
And so I read the directions.
И прочетох указанията.
This is called an ice sculpture.
Това се нарича ледена скулптура.
And you fill it with water.
Пълниш го с вода.
Distilled water.
Дистилирана вода.
And then you put it in the freezer.
Поставяш го в фризера.
And when it's time for your fancy party.
И когато е време вече за вашата маскен бал или
you take this out and you roll it back like this.
Надлъвате това гумения шаблон.
And out comes this gleaming white ice sculpture. And you put that in your punch bowl.
Поставяте си го в купата за пунш.
And here is this beautiful white penguin in your punch bowl.
И там на средне като паметник стои този красив бял пингвин.
Makes a very fancy party.
Што е почти като бал с маски.
Well, we tried it once.
Веднъж го опитахме.
And of course, I am stingy like the town that we are very near.
А да, аз съм малко пинтия като града, към който сме в непосредствена близост.
And so I said, I will not waste money on distilled water.
И си казах, няма да се превозвам парите за дистилирано.
So I poured in regular water.
И затова наливах чешмяна вода.
And it came time for the party. And I got this out of the freezer and pulled it back like this. And the ice sculpture broke in 1,000 pieces. So the next time I bought distilled water. And I did it right.
Направих го така, както си е
подмината.
И излезе прекрасен пингвин за нашия пуш.
But unfortunately, we don't have those kinds of fancy parties.
За съжаление, ние вече не правим такива партита.
So that was the last time I ever used it as a...
Това беше последния път, когато ми трябваше този кълъп.
Since then, I've been talking about typology.
И обаче от тогава насетне винаги преподавам и изнасям лекции за типологията с негова помощ.
I believe that if you can understand the characteristics of this little penguin,
ако може да разберете характерологията на този пингвин,
you will understand typology.
Ще разберете и типологията.
Let me share with you the five characteristics of my little friend.
Искам да ви споделя петте основни характерни черти на моя приятел.
First,
първото,
the hollow mold, the tupas, is real.
Искам да ви кажа, че този кух кълъп е всъщност съвсем реален.
It's not just a figment of the imagination.
Това не е някаква въображаема фигура.
And the ice sculpture that comes out is also real.
И ледената скулптура, която излиза от този шаблон, е също реалност.
Here, prove it.
Я го проверете.
Is it real?
Материално ли нещо е това? Да, така е.
It's real, you can touch it, you can feel it.
Да, реално, можете да го докоснете, да го мачкате, да го усещате.
And so, the earthly sanctuary was real.
И земното светилище е било така реално и осезаемо.
The type.
Той е символът.
And the heavenly sanctuary,
the
ice sculpture is real.
Е всъщност тази ледена скулптура, това светилище е също реално.
And Adam was real.
Адам също е бил реална личност.
And he pointed toward Christ, who was real.
И той е сочил чрез благословенията в живота си към истинския Христос.
So typology is different than allegory.
Както виждате, типологията много се различава от алегорията.
It's not just a mental imagination.
То не е някаква умствено въображаема теоретична постановка.
Okay, that's the first characteristic.
Значи това е първата характеристика, реалността.
If you ask me for the best reason why I believe in a real heavenly sanctuary.
Ако ме накарате да споделя най-силната причина, поради която аз вярвам в съществуването на небесното светилище.
Because of the meaning of my little friend.
Поради смисъла, който ми разкри моят малък пингвински приятел.
Because God calls the heavenly and the earthly sanctuary tupas and anti-tupas.
Защото Бог нарича небесното и земното светилище типос и тупос и анти-тупос.
Now what's the second characteristic of this little guy?
А втората характерна особеност на този малък приятел.
Is this the original penguin?
Или това е истински реален пингвин?
Is this the original?
No, it's a dummy penguin.
No, it's not the original. This was probably liquid and poured into another mold.
Всъщност, може би това е била химическа стопилка, налята в друг такъв шаблон или кълъп.
And ultimately the original was the live penguin out here.
А може би оригиналът прототип е бил жив пингвин.
And so this is a copy of the original.
Това е едно копие на оригинала.
Yes?
Реплика.
A replica, yes, that's right. And the original exists either in the as an actual penguin or at least in the mind of the designer.
И действително оригиналът е или истински пингвин, или той съществува в ума на художника, на скулптора.
Now actually what God calls the tupas,
всъщност това, което Бог обозначава с тупос,
is a is something, the sanctuary is not the original, it's a copy of a previous original.
Това е, че земното светилище не е оригинала, а е копия на един предишен оригинал.
The earthly sanctuary was not the original.
Защото земното светилище не е било оригиналът.
It was a copy of the one in heaven.
А копия на небесното светилище.
So that's the second characteristic.
Това е втората характерна черта.
The third characteristic is, what is the function of a tupas?
Каква е функцията на един тупос?
Да представи анти.
To represent the anti-tupos.
Okay, to serve as a hollow mold, as a mold to
shape. Като един кух кълъп,
to shape the anti-tupos.
Да оформи представата ни за истинския оригинал.
And so we see that's exactly how typology works in the Bible.
Както виждате, точно това е начинът, по който типологията действа в Библията.
When Jesus announced that he was the fulfillment of the Old Testament types.
Когато Исус обявява, че той е изпълнението на старозаветните символи.
Especially in Matthew chapter 12.
Особено в 12-та глава на Матея.
And a number of other places in the
Gospels. И на редица други места в Евангелията.
Where he says, thus it is necessary to be fulfilled.
Защото така беше необходимо да бъде изпълнено.
Because it happened in the type, it has to happen in me, the antitype.
Тъй като се е случило в символиката, то трябва да се случи и с мен, оригинала.
And Jesus consciously forms his life and has the types of the Old Testament shape his life so that he fills them all with fulfillment.
Исус съвсем съзнателно оформя своя живот чрез тъканта на символиката на Стария Завет.
Why do I believe in Jesus as the Messiah?
Защо тогава вярвам, че Исус е Месия?
A major reason is this.
Една от съществените причини е тази.
No human impostor could ever fulfill all of those types of the Old Testament perfectly like Jesus did.
Нито един човек натрапник не може да изпълни дословно и напълно всички изпълненията на всички тези символи в Стария Завет.
The antitypical Adam. And the antitypical Moses,
символичният предшественик на Исус Адам, символичната служба и живот на Моисей, на земното светилище, на Исус Навин,
the antitype of Moses, the antitype
на Моисей,
of Elijah,
на Илия,
and so on.
И така нататък.
Jesus fulfilled them all
Исус
his life.
Е средоточие и изпълнение на всичко това, за което те говориха. Нито един представител на човешкия род не може да направи това.
But what is the fourth characteristic of my little tupos?
Характерна черта на тупос.
The antitype corresponds in the basic contours to the type.
Оригиналът отговаря в основните контури или очертания на символа.
Let's say that I put this in the freezer.
Ако кажем, че пуснем това в фризера, го поставя.
And when it's time for the party,
и когато стане време за
партито, I bring it out of the freezer,
изваждам го от фризера,
pull out the ice sculpture,
изваждам ледената скулптурка,
and here is a beautiful ice frog.
И виждам една прекрасна ледена жаба.
Is that possible?
Възможно ли?
From this? No, it's not possible.
Не, не е възможно.
Because the ice takes the same basic shape, the same basic contours as the mold.
На шаблона, на кълъпа.
And so Jesus
така и Исус
took the same basic shape as the type.
Прие по същество същите черти на символа.
And especially with regard to the sanctuary.
И особено по отношение на светилището.
God has given us the earthly sanctuary.
Бог ни даде земното светилище.
And the heavenly sanctuary is the ice sculpture.
А небесното светилище е всъщност ледената скулптура.
The earthly sanctuary is pointing forward to the heavenly sanctuary and its services.
Очертава с контурите си небесното светилище и службите, които се извършват в него.
And so if we see the basic contours of the earthly sanctuary.
И когато ние виждаме основните контури на земното светилище,
we can know what are the basic contours of the heavenly sanctuary.
Можем да имаме представа какви са основните очертания на небесното.
Now let's look at the fifth one, right? Fifth characteristic.
Сега би на петата характерна черта.
And that is the end product, the ice sculpture.
Крайният продукт Тоест, ледената скулптура
transcends, is greater than the hollow mold.
Надминава по красота и по съвършенство кухият шаблон или кълъп.
What would my wife think?
Какво би си помислила съпругата?
If I was so lazy,
ако съм толкова смързелив,
and so chintzy, so stingy,
и толкова разкиснат,
that I didn't want to spend money on the distilled water,
че не искам да похарча някоя стотинка за дистилирана вода,
and take time to fill up
време, внимателно да изпълня този шаблон,
and the time for the party came,
и времето, представете си, за партито настъпва.
And I put that in the punch bowl.
И аз поставям това син шаблон в купата за пунш.
My wife, who is a lover of beautiful things,
жена ми е просто човек естет, обича красивите неща.
Would say, no, no, no.
Да каже, не, махни го.
That's not what this is intended for.
Това не е истинското предназначение на пингвинче.
This is not the purpose for the mold.
Защото не е това предназначението на кълъпа.
The mold is to make this more beautiful, this greater reality.
Него трябва да излезе едно много по-красиво и по-велико реално нещо.
And so in typology,
така е в типологията,
there's always an intensification,
има едно засилване,
between the type and the intensification
на процеса, движещ се от символа към оригинала.
The antitype is greater than.
Защото оригинала, образецът е винаги много по-голям и велик от
символа.
Затова Исус казва в Матей 12 глава,
greater than Jonah is here.
Много по-голям от Йона е тук.
A greater than the temple is here.
Много по-велик от храма имате сред вас.
A greater than Solomon is
тук има много по-голям от Соломона.
He was the greater,
защото той беше
priest and king.
Най-великият от всички пророци и най-великият от всички царе.
Those are the basic characteristics of typology.
Това са всъщност основните характеристики на типологията.
Of sanctuary typology, as well as the other kind of typology.
Типология, както и на другата библейска типология.
So if you're ever in doubt, what is a type?
Ако се съмнявате що е това символ и тип,
just think of my penguin.
Сетете се за това пингвинче.
Or you may have some other kind of mold, maybe a jello mold.
Или пък някакъв друг кълъп от jello.
Jello jelly that you can pour in and makes the shape.
Да, такъв модел кухненски кълъп за оформяне на желе.
When you preach about typology, bring that to your church.
И когато проповядвате в принципите на типологията, носете тези кълъпи с вас в църквата
and make it clear with an illustration.
И изяснете с прости примери какво означава тя.
Now, I was delighted to see
с голямо удоволствие
that these characteristics of typology,
че тези характерни черти на типологията
are the very characteristics that our Adventist pioneers
и самите характерни черти, които нашите адвентни първоработници пионери са се служили с тях.
To interpret the typology of the sanctuary.
За да разтълкуват правилно типологията на светилището.
The Holy Spirit led them to understand what typology was.
Святият Дух ги е водил в правилния път на разбиране какво означават всички тези символи.
And the work of my dissertation simply gave me greater confidence that the sanctuary message is built upon a solid foundation.
И работата по моята дисертация ми даде още по-голяма увереност, че моята вяра е основана на солидната основа на посланието или веста, която е скрита в светилището.
Now, there are some principles of interpretation that come forth as implications from these characteristics.
Които идват като основни изводи в
нашия случай. These are very practical principles.
И това са много практически принципи.
There's what I'm going to share with you two basic principles for interpreting sanctuary typology.
Принципа за интерпретация на светилищната типология.
These are controls, I should say.
Бих казал, че те са средства за управление.
To keep you from reading into the typology your own ideas rather than the real thing that is there.
Които ще ви предпазят от едва ли не четене и внедряване на ваши собствени представи и идеи при прочита на Библията.
The first one is an Old Testament control.
Първият е средството за управление, което намираме в Стария Завет.
And this control teaches us what are the types, which things in the
Old Testament or types. Ne uci cu vă starea zavet exerși un simbol.
Have you met some people who take every story in the Old Testament and say that it's a type of Christ?
Да се срещате ли хора, които четат всичко от Стария Завет, всяка една история и казват, че тя е свързана като, с Христос, тъй като е Негов символ?
I've met some people like that.
Срещал съм такива.
And they do not have any hermeneutical controls.
Но тези хора нямат никакви контролни прибори в областта на херменевтиката.
For their imagination.
Или пък на своето въображение.
It's just a fantasy, that's right, just a fantasy.
Fantasy world.
Yes. So what is the Old Testament? What is the Old Testament control?
Но всъщност, кое е средството, което Стария Завет ни дава?
I have found that every type that is mentioned in the New Testament as a type is the New Testament.
Искам да кажа, че за сам за себе си разбрах, че всеки един символ, който е използван в Стария Завет и споменат в Новия,
already been indicated in the Old Testament that this is a type.
Вече е посочен като такъв в Стария Завет, че той е символ.
This person, Adam, is a type.
Този човек, Адам, е всъщност символ.
Exodus is
това
a type.
Събитие, изходът е символно.
This event, the flood, is a type.
Това събитие, потопа, също е символ.
This institution, the sanctuary, is a type.
Тази институция на светилището също говори за един бъдещ образец.
And I've summarized a few examples of that on page 5 of your handout.
Обобщих някои от тези примери на пета страница, виждате таблицата.
The first column lists some of the Old Testament types.
Първата колонка ви посочва старозаветния тип.
The third column lists the New Testament antitype.
В третата колонка виждате изпълнението на новозаветното изпълнение.
The most important column, I believe, is the middle column.
Но най-важната според мен е средната колонка.
This middle column is showing the Old Testament indicator that these things are types.
Значи, че тези символи са действително типове, в които.
So it's not my imagination that is saying this is a type, this is a type, this is a type.
Така че не в моето въображение да трябва аз да решавам това е тип или това е символ или онова е символ.
The Old Testament is already pointing out which are the types.
Защото Стария Завет вече конкретно ни посочва кои са тези символи.
So for example, we have the story of the Exodus.
Както имаме разказа за изхода.
And then you have many New Testament passages that say that,
новозаветни текстове,
that the Messiah will come as a new Exodus.
Които ни казват, че Месия ще дойде като един нов изход.
And did he come as a new Exodus?
И действително дошъл ли той като един нов изход?
He came as the antitypical Israel.
Той дойде като един образец на истинския Израел.
Coming out of Egypt just as Israel came out of Egypt.
Излезе от Египет, така както и Израилевия народ излезе от там.
Death decree, just like Israel had its death decree in Egypt.
Смъртния указ, така както и Израел преживя смъртния указ на фараон в Египет.
And his whole life is an experience of the Exodus.
И целият му живот и опитност е всъщност едно повторение на изхода.
Another easy example to see is Moses, number 6 here.
Лесен пример в случая Моисей. Номер 6.
How do we know that Moses is a type of Christ?
Как да разберем, сме сигурни, че Моисей е символ на Исуса Христа?
Because Moses himself in Deuteronomy 18 says that he is a type of Christ.
Защото сам Моисей казва в Второзаконие, че той е символът на идещия Месия.
Now what about the sanctuary?
За светилището какво можем да кажем?
Have we been correct as a church in showing that the earthly sanctuary is a type of the Heavenly sanctuary?
Yes, can you please go on?
Yes. Have we been correct as a church in saying that the earthly sanctuary is a type of the heavenly sanctuary?
Yes.
Yes. And we find that in Hebrews chapter 8
and verse 5.
But how does Hebrews prove that the earthly sanctuary is a type of the heavenly?
Но по какъв начин посланието към евреите доказва, че земното светилище е символ на небесното?
It quotes the Old Testament.
Защото там се цитира Стария Завет.
In Exodus chapter 25.
В Изход 25-та глава.
God says in verse 8, let them make me a sanctuary.
И да ми направят светилище.
And then in verse 9, he says, and make it like the pattern that I show you in the mountain. In other words, the earthly is a copy of the heavenly one. And Hebrews quotes that text.
Цитира този текст,
in supporting that the earthly sanctuary is a type of
heaven.
I believe there are more types in the Old Testament than you find mentioned in the New. For example, Joseph. Ellen White specifically says that Joseph is a type of Christ.
Конкретно казва, че Йосиф е един.
But you don't find that in the Bible.
На Исус, но това не го намирате в
Библията. Not in the New Testament.
Нито в Новия Завет.
But in Genesis 49,
в Бития 49-та глава.
As Jacob is lying on his deathbed.
Когато Яков вече лежи на смъртния си одър.
He gives a prediction about Joseph.
Дава едно пророчество за Йосиф.
And uses the language of the Messiah.
И си служи с езика на Месия.
Showing that Joseph is a type of the Messiah.
Показвайки, че Йосиф е всъщност един символ на идещия Месия.
So I urge you, brothers and sisters.
И затова призовавам ви, брати и сестри.
Dig deeper into Scripture.
По-дълбоко навлизайте в Свещеното Писание.
Because there may be more types there that we have yet seen.
Защото може би ще откриете още символи, които до сега не сме намерили.
And we need to dig them out to see the beauty of God's truth. Okay, that's the Old Testament control.
Това е прибора за контрол от Стария Завет.
It tells us what are the types.
То ни казва конкретно кои са символите.
And for sure the sanctuary is one.
И без съмнение светилището е един от тях.
But now how should we interpret the sanctuary
typology? Как трябва да интерпретираме, да тълкуваме светилищната символика?
Turn to page 6 of your handout.
Шеста страница на материала, който ви е раздаден.
Значи това, че се споменава в Новия Завет.
Yes. Така е, прав сте, това е един от контролните
But the New Testament only gives a
но Новия Завет само ви дава едно внушение.
It doesn't give a complete list.
Не ви дава пълния списък.
And the New Testament refers back to the old.
И Новия Завет се позовава на Стария.
Because typology is essentially predictive.
В основни линии е предсказателна.
If you look at the shape of this,
когато погледнете формата на този кълъп,
you can predict what the shape of the ice sculpture will be.
Можете да прогнозирате каква форма ще излезе и скулптурата.
So this also shows a kind of prediction, even in the illustration.
По някакъв начин, в моя пример, това показва и някакъв вид предсказване или прогнозиране.
But if the type is predictive,
но ако символът може да бъде предсказан,
then it's too late to see the New Testament control.
То тогава е твърде късно да си служим с контролния прибор на Новия Завет.
If the apostles had said,
ако апостолът беше казал,
Jesus is the fulfillment of the types,
Исус е изпълнение на всички символи,
and they would have said, how do you know those are types?
Кажат, къде си сигурен, че че той ги изпълнява. И как ги знаеш тези всички
apostles in their preaching, they would say,
ако апостолите проповядват, казват, трябва да ми вярвате, защото аз съм апостол.
That wouldn't convict
това не би убедило много хора.
So they had to convict their audience on scripture.
Да убедят своите слушатели от свещеното писание.
So even for the New Testament writers, the ultimate control was the Old Testament scripture.
Писатели, най-висшият прибор за контрол се намираше в Стария Завет.
Now it is true that there are some New Testament types also.
Някои новозаветни символи.
For example, the destruction of Jerusalem.
Разрушаването на Йерусалим.
Described in Matthew 24.
Описано в Матея 24.
Jesus presents this a type of the end of the world.
На края на света.
And he moves in that chapter.
Придвижва по-нататък.
From the destruction of Jerusalem.
От разрушаването на Йерусалим.
And uses language about the destruction of Jerusalem.
Езикът, който описва разрушаването на Йерусалим.
And then he moves to the end of the world.
Се прехвърля на края на света.
And he uses the same language for the signs of the end of the world.
Ползвайки същия език за знаменията, съпътстващи краят на света.
So he shows that one is a type of the other.
С което показва, че едното е символ на другото.
But most of the types are in the old and move into the new.
От повечето от символите се намира Стария Завет и сочат на новозаветни изпълнения.
Now, how are they fulfilled?
По какъв начин се изпълняват те?
In the New Testament,
в Новия Завет,
according to the New Testament, when do the last days begin?
Кога започват последното време, последните дни?
1798
година? 1844? 1844?
No.
Никакъв случай.
the time of the end begins in 1798. But the last days begin at the time of Jesus. Eschatology begins with Jesus coming. Hebrews 1 and verse 1 and 2. In these last days he has spoken by his Son. Jesus brought the initial fulfillment of the typology in himself. We call this inaugurated eschatology. But the final phase of fulfillment is at the end time. Последната фаза на изпълнението е в времето на края. We call this consummated eschatology.
Това го наричаме неконсумативна, а последна ескатология или крайна ескатология.
And we are now living in the time between.
И сега живеем в периода между тези два жалониращи събития.
It's like the illustration from World War II.
Това е като илюстрацията, пример, който използвах на Втората световна война.
There was D-Day.
Имало е денят Д на десанта в Нормандия.
This is when the war was decided for sure.
I thought it was the Normandy descent.
Well, this is what we call D-Day.
Oh, you call it D-Day.
Yeah, yeah.
Точно в този ден се е решала съдбата окончателната на войната от нейния край.
But the war wasn't over.
Но тя изобщо не свърши с
това. The war wasn't over till V-Day, Victory Day.
Тя не свърши, докато не дойде денят Ви или денят на победата, Виктория.
And so the decisive battle took place on the cross.
Решителната битка се състоя.
Battle of Normandy, if you please.
На кръста, битката за Нормандия.
But the last of the war will not end until the final destruction of Satan.
Това не означава, че войната е приключила. Тя ще приключи с напълното унищожение на греха.
And we're living in between that time.
А ние живеем в промеждутъка на това време.
I call this time appropriated eschatology.
Наричам го апроприирана или усвоена есхатология.
What I have discovered is that the sanctuary is fulfilled in these three stages.
Когато разбрах, че светилището всъщност намира своето изпълнение в тези три фази,
and you can see as a sample the very bottom box of this chart.
Виждате като образец тази най-долния правоъгълник на тази
on page 6.
Диаграма, страница 6.
That Christ is the antitypical temple.
Всъщност Христос е този оригинален храм.
In John 1, or John 2 in verse 21.
Йоан 2 глава 31 стих.
He says, destroy this temple.
Казва, разрушете този храм.
Three days I will build it up again. And if we are in Jesus, if we as part of his body,
ако ние сме в Исус и част от неговото тяло,
then we are the temple of God.
Тогава и ние сме храм Божий.
Corporately, as a church,
цялостно погледнато като
църква, individually.
И индивидуално.
And so in 1 Corinthians 3 and 2 Corinthians 6,
3 глава и 2 Коринтянам 6 глава,
it shows how the church and the individual is the temple of the Holy Spirit.
Доказва как църквата като тяло и отделния вярващ са храм Божий.
But that isn't the end of typology.
Само че това не е краят на типологията, не е всичко за типологията.
There is a real heavenly sanctuary that overarches the whole time of this.
Реално небесно светилище, което е над всички тези.
And the sanctuary typology will have a final ending.
Ще намери окончателното си разрешение
at the consummation of history.
Свършека на човешката история.
And so we have that description of the final working of typology in the book of Revelation, especially.
Намираме окончателната функция на типологията в книгата Откровение.
Now on page 7 I've given you something for you to study out on your own.
Съм ви дал храна за размисъл и изучаване.
I've taken some of the basic aspects of the sanctuary.
Изследвал съм някои от основните аспекти на светилището.
The 12 tribes gathered around the sanctuary.
Племена, събрани около светилището.
The materials.
Материалите,
the participants.
Участниците в поклонението.
The furniture.
Мебелировката.
And so forth.
И така нататък.
And I've showed how in this first column how all of these find an initial fulfillment phase in Jesus.
Първият колонка са намерили първоначално изпълнение в Исус.
Jesus is the tabernacle.
Защото Исус е скинията.
The 12 disciples, as the new Israel, gather around him as the sanctuary.
Като новият Израел събран около скинията.
He is the veil.
Той е завесата. Той е висона.
He is the sanctuary.
Той е и светия свети.
The priest.
Той е свещеникът.
And he is the laver, according to
Titus. Той е и умивалника.
He's the bread.
Той е хляба.
And all the parts of the ark are symbolized by him as well.
Също така и частите на ковчега.
He's the Shekinah glory.
Той е и шехината.
He represents the embodiment of the law.
Той представлява олицетворение на воплощение на закона.
He's the mercy seat.
Той е умилостивилището.
Everything points to Jesus.
Говори за Исус в светилището.
And that's where most of our Protestant brothers and sisters stop, and our Catholic brothers.
Точно тук спират всички наши протестантски брати и сестри и католически брати и сестри.
They see it all fulfilled in Jesus.
Те всичко виждат това изпълнено в Исуса Христа.
But they don't see V-Day, Victory Day.
Само че не погледим се губи денят на победата.
How it will be filled in the fulfilled in the last days.
Как всичко това ще бъде изпълнено в последните дни.
And so this final column,
затова последната колонка ви показва
how this typology is fulfilled in the heavenly sanctuary.
Ще се изпълни в небесното светилище.
Especially in connection with the last days.
Особено във връзка с последните дни.
What about the middle column?
Какво ще кажем за средната колонка?
Too often typology is something about someone else.
Типологията се отнася за някой друг, нещо друго.
And so we watch how every detail is fulfilled in Jesus.
Трябва да внимаваме дали всеки детайл се изпълнява в Исус.
And this is beautiful.
А това е чудесно, прекрасно е.
But I would like to suggest that every one of those details is also fulfilled in me personally.
И идеята, че всеки един от тези детайли намира изпълнение и в мен.
And you can look at those passages.
И когато погледнете тези текстове,
for example, the sacrifice.
То, например, жертвата.
Jesus was the sacrifice.
Исус беше тази жертва.
But he said, present your bodies as a living sacrifice.
Но апостол Павел ни съветва да представим телата си като жертва жива.
And the priest is Jesus.
Свещеникът, разбира се, Исус.
And yet if we are in Jesus, we are a holy priesthood.
Ние сме едно свято свещенство.
And so all of the types have a practical
практическа връзка с нас самите.
Jesus says, what I have worked out in my own life,
съм извършил в моя живот.
I want to give to you.
Искам да ви го подаря.
So sanctuary typology is a gift. Типологията
на светилището е един
дар
на Божията сила.
And of his love and of his grace. Неговата
любов и благодат.
And if we see it that way,
я разглеждаме по този начин,
then it's not just something nice to look at.
Не е нещо прекрасно, което да предизвика възхищението ни.
It's something to experience.
А нещо, което ние трябва да преживеем.
And so I invite you to experience sanctuary typology.
Символиката на светилището.
Now this does not take away at all from our Adventist understanding of the consummated phase of the sanctuary.
Това няма да ни отдалечи от нашето доктринално разбиране като адвентисти за крайното изпълнение на светилището.
And that will be our subject for tomorrow.
И това ще бъде предмета на разискване утре.
But I wanted to expand your thinking.
Искам малко да разширя кръгозора на вашето мислене.
To see the practical relevance of the sanctuary typology for our lives.
Практическата връзка на типологията на светилището в живота ни.
If you have any questions, those can come up tonight.
Ако имате въпроси,
I'm supposed to be done at 6:30.
Предполагаше се, че трябва да свърша в 6:30.
So I think so that you can
пази.
One in Jesus. At his first coming. The next phase in the church. And the next phase at the end of time.
So these three phases are inclusive of the antitypos.
Yes.
Точно.
Right. Okay. Let's